Lad os begynde med at tage nogle spørgsmål om 3. Mosebog. Jeg vil lige indlede med at sige, at det her er utrolig vigtig del af vores koncept, fordi det er vigtigt, at almen bibellæsere, det er de spørgsmål, der er vigtige at komme med. Fordi hvis vi skal overhovedet kunne være til gavn for hinanden som almen bibellæsere, så er det vigtigt, at det er jeres spørgsmål, der kommer til udtryk. Hvis det er, at jeg lige efter 10 minutter siger stop, så det er ikke fordi, jeg ikke ønsker at tage det spørgsmål. Det kan det godt være, men det skulle det ikke være. Men hvis det er, at du ikke har kunnet udtrykke dit spørgsmål, så venligst skriv det ned og giv det til Mette. Mette? Nej, du skal stå op. Ej, Mette, som står derovre, hun samler de her ting, og hun er med til at få det her. Fordi det er vigtigt, at vi kan krasse der, hvor det klør. Fordi ellers når vi ikke til det, som egentlig vil være til gavn. Slut med det, med at afledningsmanøvre. Er der nogle spørgsmål? 3. Mosebog, hvis nogen af jer har været i gang. Ja? Ja, hvis du står, Niels, så kan de fleste høre, men jeg skal nok gentage det, således vi kommer. Ja, du stod. Nej. Ja, sabbatår og så jubelår. Ja, ja. Ja. Ja, det er Niels' spørgsmål med hensyn til det praktiske omkring sabbatåret og jubelåret. Sabbatåret måtte de jo ikke arbejde. Der skulle så landet selv give sin afgrøde. Og når man så kom til det 50. 20. år, så var det endnu et hvileår. Og så var det også, at man skulle få noget mad. Hvor fik man det mad fra? Jamen, det ligger i det, at det er en tros sådan overgivelse til Gud. Det her er jo hans land. Det er ikke vores land. Det er ikke menneskers land. Det er hans land. Og han sætter sine forpagter ind i det land. Og det har han så gjort med Israel her. Men jeg tror, at det korte svar til det spørgsmål, det er, at man skulle producere så meget i det 48. 20. år, at der var nok til både det 49. 20. og det 50. 20. Der er andre, der har sagt, at hvis I følger den jødiske kalender, så er det en månekalender, som således, at der er, hvad bliver det så, 11 dage minus, ikke også? Der er 11 dage, næsten en tredjedel måned, der mangler i et solår. Og så er der nogen, der siger, at det muligvis man kunne have tænkt sig, at det 49. år, eller det 50. 20. år, det var nogle gange, hvor man samlede de der sammen. Det blev ikke et helt år, det kunne bare være nogle måneder. Man havde et system, hvor man havde en 13. måned en gang imellem i det israelitiske. Men jeg er ikke matematiker, så jeg kan ikke regne ud, hvornår det ville være. Men jeg tror, det var 7 gange inden for 19 år, så havde man et 13. år, eller et 13. måned. Men det kunne være, eller det umiddelbare forståelse vil være, at den 48. år, det gav nok til 2 års mad. Så det var bugnende høst, lidt ligesom hvis man forestiller sig, at der var hungersnød i 2 år. Men så havde man lager nok til det kommende tid. Ja, det var både det år, hvor man spiste og så videre. Ja, men det er i hvert fald tanken i det. I hvert fald står der det om sabbatsåret. Det 7. år, der skulle man heller ikke arbejde. Det var jo et pragtfuldt liv. Ligesom mandagen. Men nu, at det heller bringer op, det er ligesom mandagen. Jeg tror, at mandagen er lidt anderledes, fordi det er et direkte mirakel. Det vil vi også se, når vi kommer til Josuas bog, at umiddelbart, når de er gået ind i landet, fejret påsken, standser mandagen. Så mandagen er en meget bevidst, men tanken i det heller siger er det rigtige, at det er Gud, der står som opretholder i det. Om han gør det igennem naturlige midler, eller om han gør det igennem overnaturlige midler, som det tilsyneladende synes at være, at mandagen var. Jeg ved godt, at folk har også sagt, men det kunne have været lidt korianderfrø, eller et eller andet type ting i ørkenen, hvor man bruger. Men alligevel for at brødføde de enorme tal, som vi skal komme ind på i dag, det kræver jo mange, mange sådan store logistisk operation. Ja? Jenny? Ja. 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 Nej. Netop. Det er virkelig vigtigt, at vi... Undskyld. Det Jenny siger, er, at når man læser det her, og man læser det med sin... Alt det, man har hørt om Jesus, om det omfavnende Gud og alle de her ting, og så man læser den meget strenge måde, dommen bliver eksekveret på derude. Meget strenge krav til mennesker. Præster må ikke have lavensfejl. Alle de her sådan meget, man kan sige, meget hård måde. Spedalske uden for lejren, der er ikke sådan den. Hvordan håndterer vi det? Og det er meget, meget relevant spørgsmål. En måde, vi ikke håndterer, nej, Jennys pointe var, hvordan, når vi tænker på Gud i det nye testamente, hvordan han er meget imødekommende, og Jesus går meget langt med mennesker, hvordan harmonerer det sammen? Ja, det harmonerer på den her måde, at på ingen måder går Gud på kompromis med sin renhed. På ingen måder. Guds måde at nå ned til os på, er ikke at gå på kompromis med sin retfærd eller sin renhed. Og det er det, 3. Mosebog viser. Standarden er så høj. Den er så høj, den er umulig. Og den er så kan man sige, det er ikke uopnåelig mange af de ting, som de så, fordi det var et praktisk bud i Israel. Men det var en måde, at vi lærer Gud at kende, at der er noget kompromisløst med Gud. Og det kommer også ud i det nye testamente. Der er lys, og der er mørke. Og når du kommer til det sidste bog i Bibelen, Johannes åbenbaring, så kommer det også. Der er lys, og der er mørke. Og der er ingen gråzone. Der er ingen mulighed for at fifle over det ene, og nå, jeg troede, og jeg prøvede, og sådan nogle ting. Der er lys og mørke. Hvordan hænger det så sammen med en Gud, som når ud til os? Det er i hvert fald ikke på det her, at Gud går på kompromis med sin retfærd. Nej. Det vi ser, at Gud gør, det er midt i alle de her strenge, kan man sige, kompromilløse domme, der ser vi stadig en Gud, hvis hjertet banker for den svage. Så svaret på det her, det er, at Gud er følsom på vores svaghed, men han svarer vores svaghed på en anden måde. Han svarer vores svaghed igennem hans nåde og igennem hans barmhjertighed. Så meget mere bliver korset så forståeligt for os, fordi Gud er kompromilløs. Hans elskede søn skal dø. Der er ikke noget, kan vi ikke, og kunne vi ikke, og sådan. Det kan vi ikke. Gud kan ikke gå på kompromis med sig selv. Han er ren. Han kan ikke sige om sig selv som lys, nå, men du kan blive lidt mørk. Sådan er han ikke. Men hans svar til det her, det er hans nåde. Og hans nåde kommer så ud igennem igennem offersystemet, hvor det viser, at det er muligt, selvom Gud er sådan, og selvom jeg kommer væk fra ham, så er der et offersystem, som kan få mig tilbage til Gud. Så det er den måde, vi skal se det. Og Israel havde en svær opgave. Lidt ligesom jægerkorpset og frømandskorpset har en svær opgave. Når vi sender dem på missioner, så om de så, kan man sige, er derude, så går vi ikke ind og henter dem. Om de så bliver udryddet, jamen det er too bad, missionen skal lykkes, sådan er det. Man kan sige, det var det, der var Israels kald, at gå ind og have en meget strengere krav til den, end det er til andre mennesker. Og det er Guds måde at fortælle os noget vigtigt omkring hans karakter. Men det er et meget, meget, meget godt spørgsmål. Det er virkelig der, nu rammer vi ind i det, som ofte vi sidder og tænker, hvordan klarer vi det her? Forstået. Okay? Ja, det er ja. Ja. kom på søndag. Kapitel 19 tager jeg på søndag. Men undskyld, svar på det. Det er som Birgit siger, at hvordan skelner vi mellem det, der er ophævet i det nye testamente, og det, som ikke er ophævet, eller det, som ikke er ophævet, men det, der er fuldkommen gjort i Jesus, og det, som stadig er krav til os i dag. Et meget, meget relevant spørgsmål. Dybest set, så er alt opfyldt i Kristus. Han har opfyldt det hele. Både den religiøse lov, alle ritualerne har han opfyldt, det moralske lov har han opfyldt, og også det civile lov i Israel har han opfyldt. Så det er opfyldt i ham. Hvis jeg har Jesus, når jeg tager Jesus til mig, ind i mit liv, så kommer hans rige med ind i mit liv, igennem Helligånden. Og så har jeg også opfyldt alle de ting, som jeg ellers ikke har opfyldt. Så er der så stadig ting, som kommer til udtryk i det gamle testamente, som udtrykker Guds karakter. Blandt andet hans moralske renhed. Og det er de ting, som vi stadig kan stadig identificere os med som bud i dag. Så de 10 bud er ikke ophævet, men de er bare ikke, de skal bare opfattes opfyldt i Kristus, men kravene er de samme. Og på sin vis er kravene i det nye testament strengere, end det er i det gamle testamente. Fordi dybest set er kaldet for dig og mig, at vi skal ligne Jesus. Vi skal ligne Jesus, og det er umuligt. Så jeg ved ikke om det, men det er med til, at vi kan svaret kan hjælpes lidt, hvor vi går ind og så siger, okay, de moralske love, de er stadig gyldige, eller dem håndterer vi stadig i dag, ligesom vi gør det i 10 bud. Så de rituelle love og de civile love er ikke aktuelle for os i dag. Det var aktuelt for Israel, det var aktuelt for den pagts tid, hvor man skulle opfylde den gamle, eller det som vi kalder Sinai-pakten. Men de er så ikke længere aktuelle for os, andet end at de er opfyldt i Jesus. Men det nytter ikke noget, at vi siger, at de moralske lov, det er så os, der skal opfylde dem. Det kan vi jo heller ikke. Ligesom lidt som vi kan opfylde de rituelle eller de civile lov, så kan vi heller ikke opfylde dem. Svaret er Jesus. Han har opfyldt det hele. Han er inde i mig. Hans ånd virker i mig. Og derved giver han mig noget og kraft til at også leve efter den vej, som han har kaldet. Men mange af de love, som vi har i Gamle Testamentet, som er taler om moralske love, det er dem, der stadig harmonerer med kaldet til mig. Hjælper det? Okay. Godt. Flere spørgsmål? Undskyld, heller den sidste.
Når
præsten
skulle
agere
til valgfri,
ja.
Så synes jeg, det er mærkeligt, at den person, der var til valgfri, det hele,
han løb, ja. Når præsten skal erklære en spedalsk ren, hvordan kan det være, at den, som er helt gennem spedalsk over det hele, er så ren? Det er jo så det, som er spedalskhed, er tegn på synd og på tegn på død. Og det vil så sige, at når det er fuldkomment gjort på den måde, eller død på den måde, udtrykt i ritualmæssigt som død, så er man ren. Fordi efter døden, så er det slut. Så er det ikke liv mere. Det er så en måde, man kan se det på, men det er et godt spørgsmål, og jeg vil gerne arbejde med det lidt. Men det er i hvert fald en af tankerne, som man får. Ja. Godt. Okay, vi slutter med det der, men der kan godt være, der er andre spørgsmål, så endelig kom til med det, så skriver vi med. Det er meget relevant det her, og jeg er utrolig taknemmelig for, at I er så ærlige, og så kommer med det. Jeg vil gerne læse så fra 4. Mosebog. Jeg vil gerne læse fra kapitel 14. Og fra vers 1, der står, der brød hele menigheden ud i høje råb, og folket græd hele natten. Alle israelitterne gav ondt af sig mod Moses og Aaron, og hele menigheden sagde til dem, gid vi var døde i Egypten, eller gid vi var døde i ørkenen her. Hvorfor fører Herren os til dette land, hvor vi skal falde for sværet, og vores kvinder og børn skal blive taget som bytte? Var det ikke bedre, om vi vendte tilbage til Egypten? Og de sagde til hinanden, lad os vælge os en anden fører, og vende tilbage til Egypten. Da kastede Moses og Aaron sig ned foran hele israeliternes menighed. Og Josua, Nuns søn, og Caleb, Jefunnes' søn, som havde været med til at udspejde landet, flængede deres klæder og sagde til hele israeliternes menighed, det land, vi drog igennem og udspejdede, er et meget, meget herligt land. Hvis Herren holder af os, vil han føre os ind i dette land og give os et land, der flyder med mælk og honning. Gør ikke oprør mod Herren. I skal ikke være bange for landets befolkning. Dem æder vi. Deres skygge har forladt dem, men Herren er med os. I skal ikke være bange for dem. Hele menigheden truede med at stene dem. Men Herrens herlighed viste sig ved åbenbaringsteltet for alle israeliterne. Og Herren sagde til Moses, hvor længe skal dette folk håne mig? Hvor længe skal de vise mig mistillid, trods alle de tegn, jeg har gjort blandt dem? Jeg vil slå dem med pest og tilintetgøre dem, men dig vil jeg gøre til et folk, der er større og mægtigere end de. Men Moses sagde til Herren, hvad nu hvis egypterne får det at høre? Du førte jo dette folk op derfra i din styrke. Og hvad nu hvis de fortæller det til indbyggerne i dette land? De har jo hørt, at du bor hos dette folk, Herre, og at du viser dig ansigt til ansigt, at din sky står over dem, og at du går foran dem i en skysøjle om dagen og i en ildsøjle om natten. Hvis du nu dræber dette folk alle som en, vil de folk, som har hørt om dig, sige, fordi Herren ikke magtede at føre dette folk ind i det land, han havde lovet dem, slog han dem ned i ørkenen. Lad nu Herrens styrke vise sig i sin storhed på den måde, du selv har sagt. Herren er sent til vrede og rig på troskab. Han tilgiver skyld og overtrædelse. Men han lader ikke den skyldige ustraffet. Han straffer faders skyld på børn, børnebørn og oldebørn. Tilgiv dog i din store troskab dette folk et skyld, sådan som du har båret over med dette folk lige fra Egypten til nu. Herren svarede, på din bøn vil jeg tilgive dem. Men så sandt jeg lever, og så sandt Herrens herlighed fylder hele jorden. Ingen af de mænd, som har set min herlighed og de tegn, jeg har gjort i Egypten og i ørkenen, og som for tiende gang har udæsket mig og ikke har adlydt mig, skal få det land at se, som jeg har lovet deres fædre. Ingen af dem, der har hånet mig, skal få det at se. Men i min tjener Caleb var der en anden ånd. Han var fuldt og helt med mig. Ham vil jeg føre ind i det land, han har været i, og hans efterkommere skal tage det i besiddelse, i slettelandet, hvor amalekitterne og kananæerne. I morgen skal I bryde op og begive jer ind i ørkenen i retning mod Sivhavet. Således lyder Guds mægtige sande ord. 4. Mosebog. Nu er vi kommet til endnu en bog, hvor man på den ene side, ligesom i anden Mosebog, har en blanding af beretninger, såvel som love. Og det er sådan, som vi oplevede det i anden Mosebog. 3. Mosebog var helt anderledes. Jeg sagde sidste gang, at 3. Mosebog er hængslet. Det er kun et spørgsmål, hvor Gud taler om, hvem han er, og hans love og sådan nogle ting. Og så nogle to små beretninger om frafald fra ham. 4. Mosebog er så en blanding af de her to sådan dele. Det, der er vigtigt for os at sige her, det er at prøve at skelne, hvad det Gud har at sige til os. Og det er det, vi gør igennem de her aftener. Vi får det store overblik. Den måde, hvis ikke I har været her før, den måde, jeg gør det på, det er, at jeg tager på jeres side her, hvis I kigger der, hvor der står bogens indhold og bogens temaer. Dem tager jeg først, og så efter pausen, eller måske i hvert fald efter pausen, så bliver det den sidste del af det. Bogens sammenhæng. Den første del har at gøre med, lad os kigge på bogen, som den er skrevet. Og der har I så bogens opbygning, hvor jeg har så prøvet at sætte det i naturlige afsnit. Men det, og vi kan se her, at der er tre væsentlige dele til den her bog. Den første del, det handler om Guds ord. I vil opleve, når I kigger i 4. Mosebog, at når Gud taler, tingene er på plads, det er roligt, tingene virker, det er godt. Når mennesker begynder at tale, og det er så den anden store sektion, der fra kapitel 10 til kapitel 19, så vil I se, at så er der en masse ballade. En masse ballade hele tiden. Og det fortsætter indtil slutningen af bogen, hvor Gud begynder at tale igen. Og så falder det hele til ro igen. Og det, kan man sige, i det store, kan man sige, billede, er et budskab til os. 4. Mosebog er meget ærlig. Den taler nemlig om mig. Den taler om mig. Og den taler om mig, når jeg har lyset på mig. Når jeg ikke kan skjule, når jeg ikke kan sådan gemme alt det bag skabene. Jeg havde en forsikringsmand, der kom den anden dag. Jeg havde helt glemt, at han kom. Huset flød. Og ringede på døren, så tænkte jeg, hvad? Men hvad kunne man gøre? Man var bare nødt til at invitere ham ind i det råd, der var der alle steder. Og hvor var min forsikringspapir og alle de her ting? Afsløret. Og det er det, 4. Mosebog handler om. Det handler om at blive afsløret. Og så kan man sige, det kan jeg ikke lide. Det her kapitel, det her kan jeg ikke lide. Men det er så vigtigt for os, det vil vi se i næste afdeling. Det er så vigtigt for os, fordi Gud, han elsker dig på trods af, hvem du er. Og Gud har en løsning til dig, ikke fordi du er så fin og lever op til det hele, men også fordi du ikke gør. Vi tager tilbage til Jennys pointe. Han går ikke på kompromis med hans retfærd. Det er ikke den måde, han når dig. Han når dig igennem hans nåde på en anden måde. Det er sådan hovedindtrykket fra den her bog. De første 9 kapitler handler om orden, når der kommer ind. Nu er jeg sådan taget min soldatermæssig uddannelse i livgarden. Vi skulle sidde og gejle vores støvler. Nu er de lige stanset det på grund af ekstrabladet. Nu er de ikke gejlet deres støvler mere, når de skulle gå ind på vagt inde på Amalienborg. Alt! Og hvis ikke det skinnede, så kom horsechanten, og så trådte han på togen, og så kunne vi begynde flere timers arbejde igen. Ja, det skal I ikke fortælle til ekstrabladet, men... men det var sådan en krav til de her småting, der kommer i det her. Og det der kommer ud af den her bog, det er, at Guds standarder er meget, meget høje. Men at vi ikke lever op til dem. Men Guds standarder er høje, og når han taler, så er der orden, og det er det, vi ser. Inden på Amalienborg, tænk på Amalienborg nu, det er et meget godt eksempel. I ser Amalienborg her. Nikolaj Eigtved, han lavede det her meget, meget smukke arkitektur. Han har så bygget de her 4 palæer over for hinanden. I midten er kong Frederik den 5. Sally lavede den her store rytterstatue af ham. Hvilken vej kigger Frederik den 5? Kigger han mod operahuset, det er det nye operahus, eller kigger han den anden vej? Okay, det er forskellige ting. Hvem siger operahuset? Hvem siger marmorkirken? Okay, flere til marmorkirken. Ja, han kigger mod marmorkirken, fordi Nikolaj Eigtved har et meget klart budskab, et propagandabudskab for den enevældige konge. Fordi hans budskab er, når kongen sidder på sin hest i midten, der er samfundet i harmoni. Når kongen kigger mod Gud. Og hvad står der på marmorkirken? Nogen, der kan huske det? Der står, Guds ord var evigt. Når kongen kigger mod Gud, så er samfundet i harmoni. Det er det, Nikolaj Eigtved ønskede at sige til Københavns borgere dengang. Det er godt med enevælde. På lignende måde, så taler Gud igennem de ydre ting, som han gør her. Og her er det en lejr, der er sat i system og orden. I vil se på et af de billeder bag på jeres bibellæseplan. Vil I se det oppe i højre hjørne. Et billede af, hvordan lejren vil være. Midten af lejren, i centrum af det hele, der er Gud. Det står der, det vi læste om, at Gud bor iblandt dem. Ude omkring dem, for at beskytte mennesker fra at komme ind mod hans hellighed. Det så vi sidste gang. Fordi vi er så diametralt modsat Gud, og fordi vi er beskidte i vores liv, så er det farligt for os at komme i nærheden af Gud, uden at der sker noget. Så udenom til at beskytte os fra at vandre ind i helligdommen, der har vi så dem, som han har gjort hellige, indviet til tjeneste. Præsterne mod øst. Øst er altid det vigtigste område i Bibels geografi. Og så har vi levitterne, ellers mod nord, syd og vest. Udenom dem har vi så stammerne. De 12 stammer, hver delt op i fire grupper af tre mod øst. Judas klan, kan man sige. Dem, som tilhører Juda, Issachar og Zebulon. Øst er det vigtige. Og nu vil vi begynde at se, men nu kommer vi ind i vores anden afdel, at Gud begynder at trække Juda frem. Juda, den mærkelige stamme. Hvorfor skulle det være Juda? Han var ikke førstefødt. Han var ikke noget andet. Men Juda begynder at komme frem. Det har vi allerede set fra første Mosebog, men længere og længere. Juda, Juda, Juda. Så vil vi se, hvorfor. Men det er en historie, som vi skal finde senere hen. Men det begynder at gøre dem bemærkelsesværdigt. Juda, det er interessant, hvorfor den her stamme. Så vi ser en lejr i orden. En lejr, hvor tingene er på plads. Gud har til de mindste detaljer bedt dem om at leve på den her måde. Så når vi kommer derfra, og så til den sektion, som vi læste lidt af, nu et brudstykke, så oplever vi, hvordan menigheden begynder at føre menneskers ord. Vi skal ikke gå langt, vi skal bare gå fra kapitel 10, hvor de ser skysøjlen gå igennem ørkenen, til lige pludselig, så begynder de at klage. Vi mangler det her, vi mangler det her. Vi klager over, at der ikke er kød, og vi tænker tilbage, purløgene og porrene og alle de her ting, og nu har vi det her manna. Og sådan var deres ting, og så hvor deres fokus var på deres lyster og ikke på deres behov. Det er det, der kommer til udtryk der. Mest farligt bliver det, eller mest alvorligt bliver det, der i den sektion, jeg læste, at de går ikke ind til det kald, som Gud har givet dem. De går ikke ind. Han har ført dem ud af Egypten for at føre dem ind i landet, og så nægter de det. Det er frafald. Det er frafald for Gud. Vi vil se på det om lidt, når vi kommer over til temaerne. Så ser vi, at selvom Gud dømmer det frafald, og selvom det også går ud over deres børn og deres børnebørn, 38 år skulle de leve i ørkenen, indtil hele den generation døde, så vælger Gud at gøre det. Han dømmer det, som er imod ham, og imod det, som er godt. Og så er det, at han alligevel forbliver tro mod de løfter, han har givet dem, og så fører han dem ind i landet. Det er meget bemærkelsesværdigt. Hvis I læser kapitel 14, og så læser kapitel 15, så vil I se, jamen læser jeg overhovedet samme bog? Kapitel 14, ud i ørkenen. Kommer ikke ind i landet. Kapitel 15, når I kommer ind i landet, så skal I gøre det her. Fordi Gud forbliver tro til sine løfter. Det er så vigtigt, at Gud går ikke på kompromis med sin retfærd. Fordi når han siger noget, så holder han det. Og det er styrken for mig. Det er der, min tillid til ham kan være. Så den sidste afdeling af bogen, den handler så om at kigge ind i landet. 38 år tavshed. 38 års tavshed. Man kan sige, at der fra kapitel 15 og 16, er måske til kapitel 19, der er måske i de der 38 år. Men ellers er der bare tavshed. Således at vi oplever, at fortælles ikke noget om dem. Fortælles ikke en ting om Israel i de 8 år. Det er som om, det er en parentes. Det er som om, det er glemt. Det er som om, det har ingen interesse for Gud. Ikke fordi Gud ikke stadig var med sit folk. Han opretholdt dem i ørkenen. Han gav dem stadig alt det, de havde behov for at kunne leve. Men det er uinteressant i den åndelige historie. Fordi det er oprør. Totalt oprør. Så kommer, at generationen er ved at dø. Det begynder med, jeg tror det er kapitel 20, hvor Miriam dør. Og så Aaron dør. Og så vil vi se i samme år, efter vi har læst meget, så dør Moses også. Så generationen dør, og så skal der en ny generation. Og hele fokus i det, i den sidste del af bogen, det er, hvordan bliver det at være inde i landet. Hvor nu kommer I frem til landet. Og så 5. Mosebog kommer til at handle om, hvordan I kommer til at leve, når I kommer ind i det land. Det er så bogens indhold. Så lad os kigge på nogle af de temaer, der kommer med. Hvad siger den her bog mig om Gud? Og hvad siger den her bog mig om mig? Fordi det er jo det, vi skal egentlig ind og få det her. Og det er nu, vi begynder at arbejde med det, vi kalder teologi. Det er læren, som Gud ønsker, at vi skal have principperne, vi skal bruge også i dag. Hvis man skal sætte et hovedoverskrift over den her bog, så er det vandring med Gud. Så er det at vandre med Gud. Når livet er svært. Det er jo det, ørkenen udtrykker. Ørkenen udtrykker fristelse. Ørkenen udtrykker prøvelse. Det er meget nemt for mig at være en kristen, når tingene går godt. Når solen skinner, og jeg har masser af penge på min bankkonto, og der er ingen problem, der er ingen omkring mig, der siger det, at jeg ikke skal tro på Jesus, så er det nemt at være en kristen. Men når de ting bliver pillet fra mig, så begynder det virkelig at afsløre sig, hvad bor der i Svends hjerte. Og det er det, der er interessant for mig, fordi det er dybest set det, Gud ser. Jeg ser det ikke, fordi jeg synes, jeg er en hyggelig, rar fyr. Men da jeg blev gift, der oplevede jeg for første gang. Jeg vidste, jeg var en sønder heroppe, men jeg havde ingen overbevisning om det hernede. Jeg synes, jeg var en hyggelig, rar fyr. Så begynder man at leve sammen med en anden, og så begynder man at spejle sig selv i et andet menneskes liv. Og så ser man, er jeg virkelig sådan? Er jeg virkelig sådan her? Så fik jeg børn. Så gik det endnu værre, ikke også? Jeg troede, jeg var meget tålmodig. Jeg troede, jeg var en meget tålmodig person. Jeg lærte om mig selv, fordi det er i ørkenen, at Svend bliver afsløret. Og det er i ørkenen, at Israel bliver afsløret. Og de bliver afsløret for din og min skyld. Det er det, der står i Nye Testament. For din og min skyld bliver de afsløret, for at jeg kan genkende også den svage del, som ligger i mig. Så det er om, hvordan Gud kalder dem, hvordan de skal vandre, og hvordan de opgiver. Vender Gud ryggen, og derved går glip af velsignelsen. Fordi Kanaans land er velsignelsen, men de går glip af den. Vi har kigget på det her med orden i lejren. Hvor Gud er i centrum, der er der orden i lejren. Og det er, og det fører vi også over i det nye testamente. Det nytter ikke, vi kommer til gudstjeneste om søndagen, og alt råder. En står lige pludselig op, mens Svend taler, og så begynder de at tale noget andet. Eller så, nu synes jeg, vi skal synge en sang. Nå, oh, hallo. Og sådan nogle ting. Gud er interesseret i orden. Hele skaberværket fungerer, fordi Gud har designet det så fantastisk godt sammen. Og det virker, når det er i orden. Og sammenkald er til os, at det er orden. Der er orden i menighedens økonomi. Der er orden i mit liv. Det er det, som er til gavn og til opbyggelse. For ikke kun mig selv, men også for andre. Så er der også nogle interessante ting, fordi i denne her bog, der ser vi også, at det ikke kun præsterne og levitterne, der kan give sig selv hen til at tjene Gud. Vi ser i kapitel 6 om det her nazirer-løfte. Nazir, det betyder afholden, eller indvig, eller overgivelse. Og det er et udtryk, hvordan et almindeligt lægmand i Israel, og Israel er bygget op på et hierarkisk system. Det er bygget meget specielt op på et hierarkisk system. Gud, præsterne, lederne, mænd, voksne. Det er skabersystemet. Det er det system, der kommer til udtryk her. Og vi siger, hallo, det er så langt fra det, som vi er vant til. Men sådan, det er det system, det er billedets Gud har for at tale om autoritet. Sådan har han valgt, at det skal udtrykkes på den her måde. Og så er det, at jeg føler, jamen jeg er helt uden for det der. Jamen jeg er ikke præst, jeg kan ikke komme ind og gøre alle de der ting. Men så siger Gud, det er et system. Jeg bruger det som en illustration, jeg bruger det som et billede. Men der er også muligheder for dig. Der er også muligheder for dig til at komme ind og være sammen med mig. Og i et personligt hengivelsesoffer sammen med mig. Så Gud viser os, at selvom han bruger de her meget firkantede systemer, som vi synes det er, og det er det også, så er det for illustrations skyld, fordi han vil have, at mennesker forstår, hvem han er, og hvordan vi skal forholde os til ham. Så det er en ting, der kommer til udtryk. En anden ting, der kommer til udtryk meget tydeligt i den her bog, det er, at Gud ønsker at lede sit folk. Og han bruger forskellige midler, hvis I lægger mærke til det. Der er skysøjlen og ildsøjlen, som leder dem fra lejrplads til lejrplads. Der er også nogle trompeter, når de blæser. Paulus siger, at de trompeter i det nye testament, det er forkyndelsen af Guds ord. Fordi den har en ren lyd, så ved jeg, jamen så er det det, der er. Klarhed. Klarhed til Gud. Så er der også i det her også det, at Gud taler ansigt til ansigt med Moses igennem det profetiske vidnesbyrd, hvordan Gud taler til ham, og derved bliver folket også ledt. Men tænk engang. Det er også, når Mogens kommer med almindelig, god, sund fornuft. Jeg synes, vi skal gøre det på den her måde. Også den måde bliver leder Gud sit folk. Fordi vi ser, at han fortæller Moses, jamen igennem ildsøjlen, og så vil jeg lede jer til det. Men så går Moses med det samme over til sin svoger, og så siger han, du der Hodab, du kender ørkenen her, kan du ikke også lede os igennem ørkenen? De to ting er ikke modsætninger med hinanden. De går sammen med hinanden, og på den måde leder Gud os. Tænk engang også ved situationens udfald. Når præsten tager Urim og Tumim, som lå i det her brystskjold, og han kastede dem op, og de faldt ned på den måde, og så siger, vi vil gerne have Guds visdom på det her, og det var den måde, de gjorde arvelodden i landet, så valgte de det ved at slå platterkronen, hvis man kan sige det populært. Men Gud har også gjort det, at han vil også lede os igennem, hvordan en situation bare falder ud. Og alle disse måder er det, hvordan Gud leder os. Så vi skal ikke begrænse det til, jeg skal have et ord om natten for at tro på, at Gud kan lede mig. Gud kan lede mig igennem mange forskellige måder. Det viser han i hvert fald her. Men det væsentligste, der kommer ud af den her bog, det er det advarende eksempel. Desværre, det er det, der er væsentligt. Og det er det, også Nytestamentet trækker på den her bog. Det advarende eksempel med at begynde med Gud, være åben for Gud, og så miste lysten, når man kommer ind under prøvelse og vender ham ryggen. Hebræerbrevet blev skrevet til en menighed, som stod over for stor forfølgelse. Stod over for. De var endnu ikke kommet ind i det. De stod over for det. De var jøder. Det var nemt, fordi jødedom, det var en accepteret religion i Romerriget. Så det var nemt for dem bare lige at sige, jeg er ikke kristen, jeg er jøde. I kan ikke forfølge mig. Så kommer forfatteren i Hebræerbrevet og siger, vil I virkelig? Fordi hvis I gør det, hvad kaster I så væk? I kaster hele frelsesgrundlaget væk. Læg mærke til, og så vil jeg slutte med den her. Hvis I kigger på den her med billederne på. Inderst i midten, der er jeg givet nogle, kan man sige, nogle årrækker for hele deres tur. Første år, anden år, så de tavsår, og så det 40. år. Hvis I kigger over på højre kolonne, så står der påske, påske, påske. Helt over i højre kolonne. Det er meget interessant. Gud trækker påsken frem de her tre gange. Når de går ud af Egypten, når de vil sige nej, og når de kommer ind i landet med Josua. Påsken er udtryk for udvandring. Påsken er udtryk for Guds, Jesu død og hans opstandelse. Hele frelsen. Det Gud siger til os, frelsen i den her betydning, det er, at du kommer ud af landet og ind i landet. Så den her periode mellem at komme ud og komme helt ind, en periode, den er farlig, hvor du kan opgive. Det sker for de fleste, når de bliver kristne, at de går fra det ene til det andet med det samme. Mit oplevelse, der var det alligevel en periode af 2 år. Jeg blev vagt, mens jeg arbejdede i Afrika. Var interesseret i kristendom. Kom under prøvelser. Kastede det hele fra mig. Men i hans nåde, opsøgte han mig. Og førte mig tilbage til ham selv. Men jeg kunne have på det tidspunkt have vraget det hele. Det havde jeg gjort. Jeg havde taget min beslutning i toget og sige, det der med kristendom, glem det. Jeg gider ikke bare føle dårlig samvittighed hele tiden. Og jeg havde opgivet det på novemberaften i København. Men 3 uger senere, der vidste jeg, at jeg havde sagt nej til det væsentligste i mit liv. Og Gud på den måde førte mig tilbage til Marmorkirken, hvor jeg knælede ned og så bad om Guds tilgivelse. Så på den her måde viser Gud os, hvordan det her aktuelt, et meget aktuelt problemstilling for os. Så lad os tage den der, tage noget kaffe, og så kommer vi tilbage til anden halvdel. Her er de her temaer, som vi kan sige, hvad skal vi bruge den her bog til? Det er, at det er jo ikke kun negative oplevelser, vi oplever i den her bog. Vi ser også en mand som Moses, og vi ser ham som den store forbeder for Israel også her. Det er i den sektion, jeg læste. Gud sætter ham også ud i nogle meget vanskelige situationer for at se, hvordan reagerer han. Også over for det her. Han giver ham store tilbud. Jamen, jeg slår dem alle sammen ihjel, så begynder jeg med dig. Og så ser vi. Men Moses har lært, hvem Gud er. Han lærte, han så, hvem han var op på, på Sinais bjerg. Han så, hvem han var, fordi Gud afslørede ham selv over for ham. Og den afsløring af ham selv, det er det, som fører Moses til forbøn. Således han beder, men du har selv sagt, Gud, du har selv sagt, at du er nådig og barmhjertig. Du er nådig og barmhjertig. Jeg tror, det var Torben Hansen, der fortalte mig en gang. Han sagde, 4 generationer, det er langt, ikke også? Som dom over. Men sådan er det i livet. Det er langt. Men hvis jeg er en skidt fyr, så får jeg indflydelse på mine børn. Jeg får indflydelse på mine børnebørn. Og jeg kan endda få indflydelse på mine oldebørn, hvis jeg virkelig lever et skidt liv. Så jeg kan ikke standse, at min livsførelse, det får en effekt. Men Torben fortalte mig så det her. Det kan også være, men lad os se den anden side. 1000 generationer. 1000 generationer af velsignelse mod dem, der vender sig til mig. Og så sagde Torben til mig ind i Grundtvigs hus. Jeg ved ikke, om du kan huske det, Torben. Jeg tror ikke, der har været 1000 generationer på jorden. Og sådan er det en fantastisk ting at se Guds måleskala. Vi ser meget, vi stødes meget mod de ting, som viser Guds hellighed og hans retfærd. Men det er meget, meget vigtigt for os at se de store nådesord. Det er fortrinsvis nådesord. Det er fortrinsvis nådesord, vi ser til sidst. Godt. Så vi har tiltrækkende eksempler som Moses. Vi har tiltrækkende eksempler som Josua og Caleb, som virkelig siger nej. Jeg tror, det er et andet sted, hvor Caleb siger, vi tager dem som et bid brød, det her. Vi tager det som et bid brød. Vi skal nok klare det her, fordi hvorfor? Fordi vi er stærke? Nej. Fordi vi har en mægtig Gud. En mægtig Gud, der går med os. Så er der også Pinehas, som I vil se, Guds lidenskab for Guds retfærd. Meget frygtelig kapitel 25, når I kommer til den. Men I vil se, at det er hans lidenskab for Guds ret. Hvorfor gør Gud det her så? Det her er rent, det der er urent. Vi så det lidt sidste gang. Det er fordi, han ønsker at bevare et folk, som kan være et lys for ham for nationerne. Og det er ligesom vi gør med vores specialstyrker. Vi giver dem opgaver, der er umenneskelige. Fordi hele krigen måske bæres på det. Og hele din frelse, min frelse, verdens frelse, var afhængig af, at Gud bevarede et folk, som han kunne sende sin messias i. Uden det, så var der ingen håb for nogen af os. Derfor skulle Israel igennem en meget, meget hård skole for at blive bevaret. Så var der masser af velsignelser også. Masser af velsignelser. Men der var en meget stor og høje krav. Og det skal vi forstå, når vi kigger på det. Det Gud gør det ikke for at sige, nu skal de bare vride dem. Sådan er han ikke. Han er ikke sådan. Korset fortæller mig, Gud er ikke sådan. 4. Mosebog fortæller mig, at Gud er ikke sådan. Gud er en barmhjertig og nådig Gud. Og det skal jeg høre hele tiden, når jeg læser de her andre ting, og så siger jeg, at jeg bliver forvirret. Men det er meget aktuelt, at jeg fortæller, hvor jeg bliver forvirret, men vi skal holde fast med det andet. Og derfor vil du ikke finde en bog i Bibelen, som ikke har begge faktorer i sig. Guds renhed og Guds barmhjertighed. De to ting går til sammen. De er ikke blandet. De er to klare områder om Gud. Gud er lys, og Gud er kærlighed. Det er de to ting. Og ingen af dem går på kompromis med hinanden. Begge to er der. Så er der landet, som de skal gå ind i. Og landet, ligesom lejren, den skulle bevares ren. Og der er meget klare regler til, hvis der er mor i landet, hvad der skal gøres og sådan nogle ting. Landet er et udtryk for Guds rige. Det er et udtryk for Guds rige. Hvis vi skal pille den over til Rødovre i 2004, så er det Guds rige, der tales om her. Guds rige skal indrettes og indordnes, eftersom Gud har sat det. Og det er en af de ting, som kommer til udtryk med landet. Det er det samme, som han siger til dem, hvordan de skal indrette lejren i ørkenen. Så den sidste del af den her første del om temaen, som jeg trækker frem, det er Guds karakter, der kommer til udtryk. Hans hellighed, det har vi set igen og igen. Gud bruger autoriteter til at udtrykke sin hellighed. Gud bruger meget præcise detaljer, og han giver ikke slip. Når I vil læse om, hvordan Moses er så, på engelsk vil man sige, fed up med de her folk. Han gider ikke mere med dem. Og så endnu en gang, efter 40 år, endnu en gang begynder de at bokse. og de har ikke vand og sådan nogle ting. Og han har fået nok. Så nu skal jeg vise jer. Gud har fortalt ham, at der er vand i den der klippe derovre, i den der kalkstensklippe. Så han skal bare gå over og tale til klippen, og så vil vandet komme. Og han vil sige, nu skal jeg bare vise hvem det er. Og så slår han på klippen, og der sker ingenting. Så slår han igen på klippen, og så kommer vandet ud. Og så siger Gud til ham, Moses, du gjorde ikke, hvad jeg sagde. Jeg sagde, du skulle tale til klippen. Du skulle ikke slå klippen. Du kommer igen i landet. What? What? Her har jeg i alle disse år både det her brokkende, klagende, nølende folk. Og for sådan en lille detalje som det, så kommer jeg ikke ind i landet. Kommer jeg ikke ind i landet. Hvis Jesus bare på en aften, bare på nogle minutter, havde kælet med noget, som vi ville have kaldet synd, havde vi ikke kommet ind i landet. Så afhængig, og Gud er villig til at udtrykke, hvor svært det er for dig og mig at komme ind i himlen, med sådan et udtryk, eller sådan et eksempel, hvor han gør med Moses. Så vi skal ikke bedømme ting ud fra menneskelig skala. Vi bedømmer det ud fra lys og mørke. Det er det, vi lærer fra den her bog. Men derudover så ser vi Guds omsorg. Tænk med det her brokkende folk, så bliver han ved med at passe på dem. Senere hen skal de sige, selv vores sko blev ikke gamle eller slidt op, mens vi var i ørkenen. Alle de her ting, Gud var med dem. Selvom Gud siger, I skal bære omkostningen for jeres oprør mod mig, så er det ikke, at han svigter dem i hans kærlighed. Han passer stadig på dem. Han sørger stadig for dem. Og sådan er det med den Gud. Gud kan ikke fornægte sin egen barmhjertighed og noget. Så kan vi også se, at synd kan ikke overses. Det har vi talt lidt med i de her ting. Men det er sådan nogle ting, der også kommer til udtryk i sabbatsbruddet. De vil opleve, at en mand, han bryder sabbaten. Så spørger de Gud, hvad skal vi gøre? Han skal stenes. Og vi siger nej. Hvis vi bedømmer fra en menneskelig synd, så kan det ikke passe. Men Gud har advaret dem. Sabbatstegnet var så tydeligt. Sabbatstegnet er tegnet på, at de er gået i pagt med mig. Det er så vigtigt det her. Det var understreget i 2. Mosebog 2 gange. Hvis I bryder sabbaten, så skal I dø. Har I hørt? Hvis I bryder sabbaten, så skal I dø. Det er så meget vigtigt af det der. Betyder det så meget? Betyder det så meget? Det er ikke fordi sabbaten i sig selv betyder meget. Det betyder ikke så meget, spiste de den frugt i Edens have, eller spiste de den ikke. Det var ikke frugten, der var afgørende. Det er et spørgsmål, om du er villig til at adlyde Guds ord. Det er det, der er afgørende. Og så bruger Gud de her eksempler. Meget radikale. Og så tænker jeg med mig selv, hvor mange gange har jeg ikke stået i lignende situationer. Man, det er noget, at jeg står her i dag, hvis Gud er, som han er. Og han er sådan. Tænk, at han bærer over med mig, med alle de ting, jeg i løbet af en dag. Men jeg synes ikke, det er så frygteligt, fordi jeg er vant til det. Jeg er vant til det. Jeg er vant til at tænke på en dårlig måde. Jeg er vant til at opføre mig forkælet. Jeg er vant til at være sådan ligeglad med andre. Jeg er vant til det. Sådan er min natur. Men Gud siger, Svend, det der, det er døden. Der er kun én redning for dig. Det er Jesus. Han kan så gå ind og tage smulerne af dit liv og bygge dig op efter mit billede igen. Det gør han også. Derved vil jeg ikke sige, at der ikke er mange skønne ting i mennesker. Det er der også. Vi er skabt i Guds billede, det så vi også første gang. Mange gode ting. Og meget vi kan, også af folk, som ikke er religiøse, vi kan fejre det og glæde os over det. Alle de gode ting, der hører. Men når det kommer til stykket, når vi skal bedømme efter lys og mørke, så står vi i mørket igen og igen. Der er kun én, der ikke gjorde. Og tak Gud, at han ikke gjorde. Hvis I sådan nu går, vi allerede begyndt på det, går så frem til den sidste sektion, som bliver det, jeg vil tage i dag. Bogens sammenhæng med resten af Bibelen. Jeg prøvede at tage den indledningsvis ud fra at se det her, hvad bogen siger selv. Hvad kan vi bruge det til i dag? Men det er også en stor ting i det her, det er at vise, at det er Guds bog. Det er ikke bare nogle gode åndelige principper, jeg kan læse ud af 4. Mosebog. Der er også en motorvejbeskrivelse af, hvad Gud har gang i. Og det Gud har gang i, det er at redde mennesker. Slå det fast. Når du slår hovedet op imod Guds strenghed, så slå fast, Han gør det ud af sin barmhjertighed. Ligesom når lægen siger, Strup, dit ben skal af, fordi der er koldbrand i det. Der er koldbrand i det. Hvad vil du have, dit liv, eller vil du have et ben, der er koldbrand i? Og så streng må han være, og han må tage benet af. Så på den måde, det er den måde, vi skal se det på. Gud er i gang med at gøre noget, der er godt. Evighedsbetydning. Så vi ser her, at Gud fortæller os igennem den her bog, at hans store budskab om, hvordan mennesker kommer tilbage til ham, det er også et tema i den her bog. Den her bog, hvis vi prøver at kigge på i forhold til Mosebøgerne, så kan vi se det. Første Mosebog fortæller mig om, hvordan jeg blev skabt, og om, hvordan det hele er blevet smidt på gulvet. Anden Mosebog fortæller mig, at selvom jeg har smidt det hele på gulvet, så er Gud en Gud, som er barmhjertig og når ud til mig. Alligevel. Jesus opsøger de fortabte, de forhærdede, de ligeglade, de siger med religion og Gud og alle de her ting. Det er dem, han opsøger. Jeg var der. Det meste, jeg brugte, dengang jeg var barn, udtrykket Jesus, det var som bandeord. Jeg var ligeglad. Men Gud opsøgte mig. Gud opsøgte mig og kaldte mig til sig selv. Så anden Mosebog fortæller mig om det. Fører mig til sig selv. Går en pagt med mig. Bygger mig op. Og tredje Mosebog fortæller mig om min stilling. Og så kommer vi til fjerde Mosebog, fortæller man. Ikke bare min stilling i Kristus, hvor jeg er hellig i Kristus. Så kommer til fjerde Mosebog. Det er også vigtigt med din vandringsvend. Det er ikke bare, hvad du tror på, men det er også, hvordan du lever. Og det er det, fjerde Mosebog handler om. Fjerde Mosebog fortæller mig, at jeg må også tage ansvar for det liv, som Gud har givet mig. Så går vi så videre, og så kigger vi på de store temaer. Her kommer kapitel 15 ned. Den her, synden med vilje. Synden med vilje. Det er et meget stærkt udtryk. Synden med vilje er eksemplificeret i det, jeg læste fra kapitel 14. Hvor Gud siger, nu fører jeg ud af Egypten og ind i landet. Og hvor mennesker er villige til at acceptere Gud på deres på gode betingelser, at han fører dem ud af Egypten, ud i trælen, men så går de i stå, når de oplever, hvad er det. Det, der er udtryk for her, og det nytestamente bruger det her til at advare os med, det er, at åndeligt liv er et liv, der skal være fortsat båret af Gud. Når du tager imod Jesus som din frelser, så tager du ikke kun imod ham som din frelser, fordi den, som er frelser, er også herre. Du kan ikke sige, jamen jeg vil gerne have dig som frelser, men jeg skal nok selv bestemme over mit liv. Sådan virker det ikke. Fordi ham, som er frelseren, er også ham, som er herre. Og han bestemmer over dit liv. Og det er det, du siger. Når du går op for dig, at han er herre i dit liv, så kan det godt være, som Jesus brugte med illustrationen om hvordan han så hans ord, og det kommer op i forskellige jordbund, så kan det godt være, at man siger, det er jeg ikke parat til. Det er jeg ikke parat til. Og det ser vi også i det nye testamente. Jesus begynder at tale med sine disciple, og så siger han, er det sådan? Det er hårdt tale. Det gider vi ikke høre på. Og så siger han til de 12, så siger han, vil I også gå? Nu er der mange, der går. Vil I også gå? Så siger Peter de her berømte ord. Herre, til hvem kan vi gå? Du har det evige livs ord. Vi kan ikke undvære dig. Vi forstår ikke, hvad du siger. Det virker helt mærkeligt for os. Men ingenting ved vi. Du har tjekket på det. Vi har ikke tjekket på det. Og derfor har vi mere tillid til dig, end vores kloge åge forstand her. Vi har mere tillid til dig. Og det er det, det udtrykker. Og de udtrykker dem, som er gået ud af Egypten og ind i landet. Henrik her har fortalt mig om, hvordan man skelner også i folkekirken. Meget, meget god måde. Og man ser om fald, forhærdelse, forhærdelse, fald og frafald. Ja, de tre dele. Og det kan man så prøve at skelne på det her. Her, vi er alle sammen forhærdede. Så kommer fald, måske, og så er der frafald. Nytestamentet advarer meget klart med frafald. Hvad vil du gøre, Svend? Hvis du brager Jesus, hvad vil du gøre? Det kan godt være, at du lever dine 85 år ud, men hvad vil du så gøre? Det er så alvorligt, det her. Lad være med at kaste Jesus væk. Det er det, der er advarslen. Så kan du spørge, men så, hvordan kan jeg kaste Jesus væk? Kan jeg? I må komme om 2 uger til der. Søndag om 2 uger. Der tager vi det der, netop det der problemstilling op. Hvordan kan jeg fortsætte i min tro med Jesus? Men kort, for jeg skal ikke bare komme, fordi jeg siger lov på den måde, men kort vil jeg sige, at det her har at gøre med, at når du overgiver dig til Kristus, så overgiver du dig fuldt. Han er ikke kun din frelser, han er også din herre, og du mener det. Derfor siger Jesus, overvej det. Overvej det. Der er nogen, der sagde til ham, jeg vil også være en disciple. Så er du villig til de omkostninger, det vil være? Når du først ser, hvad han har at give dig, så er omkostninger intet. Men det kræver, at han er så reelt, han siger, overvej det, overvej det. Og det er dem, som så kommer til det punkt, hvor de har overvejet at sige, herre, til hvem kan jeg gå? Du er alt for mig. De er gået, de er så helt frelserne. Det er derfor, jeg tror, påsken kommer til det udtryk. Billedet her med påsken, det er, at frelsen i bibelsk betydning er ikke kun udgang fra Egypten. Det er indførelse ind i landet. Det er det hele, man får hele pakken. Hvis du standser midtvejs, du kun vil have ham som din frelser, men ikke som din herre, så har du ikke fået fat i den virkelige bibelske Jesus endnu. Det har du ikke. Det er det her taler os om. Og synd med en, som jøderne udtrykker det på hebraisk, med en høj hånd, det er synd, som bevidst siger, Jesus, glem det. Og hebræerbrevet bruger det her meget, meget voldsomt. Det er som om at korsfeste ham igen. Det er som at komme tilbage og sige, ja, sæt jødedrengen op på korset. Det er det, jeg synes om ham. Det er der, han skal være. Trækker det meget skarpt op. Så alvorligt er det at afvise Jesus som frelser. Det er det, man dybest set gør. Du ved det, siger hebræerbrevet så færdigt. Du ved, hvad han har gjort for dig. Og alligevel billiger du i, at de korsfester ham. Hvordan kan det lade sig gøre? Og på den her måde taler den her bog os til os om det alvorlige del af vores kristenliv, at det åndelige liv, at afvise Jesus som herre. Jeg tror, at når man først har modtaget Helligånden, så er man kommet ind i landet. Men vi kommer ind på, hvad gør man så, når man forhærder sig, fordi der er sådan nogle andre ting. Jeg tror virkelig, at når jeg er blevet født på ny, at så er jeg født på ny. Og så alle de løfter, Gud har givet mig om min evige frelse, de gælder mig. Men hvis jeg ikke lever med Jesus som min herre, så føler jeg det ikke. Så har jeg ingen. Jeg kan ikke slå op i Bibelen og sige, jamen, jeg har det okay. Jeg kan ikke sige, til Billy Graham Crusade der for 25 år siden, der gik her frem. Jeg må være frelst. Nej. Hvis ikke jeg lever i overensstemmelse med ordet i dag, og ikke lever i overensstemmelse med Jesus, hvordan kan jeg så have nogen som helst fornemmelse af, at jeg er frelst? Hvad er så svaret i den situation? Det er svaret er den samme, som den altid er. Kom tilbage til mig. Kom tilbage til mig. Kom tilbage. Bekend din synd. Overgiv dig i mine hænder. En anden ting, som kommer til udtryk her i den her bog, det er den åndelige krigsførsel, vil I se. Og det, vi kommer meget mere ind på det, når vi kommer til Josva, om det er, at der er en åndelig krig. Den verden, vi lever i, er ikke bare kød og blod omkring os. Det afslører Bibelen, der er en åndelig krig. Det kommer meget til udtryk i Biliam, spåmanden Biliams trolddom imod folket. Det formår han ikke, fordi Gud siger, det vil jeg ikke have. Du er blevet sendt til, eller du er kommet for at forbande det her folk, men det kan du ikke, fordi jeg vil have, at du velsigner dem. Og så ser vi. Men det ser vi, at Israel er nede på Moabs sletter, og de har det, de synes, at alt er hunky-dory, og de har det godt, og syger sig op til den store, kan man sige, erobringstok, der står foran den, og de aner ikke, hvilken far de er under. De aner det ikke. Men deroppe i klipperne står Biliam, troldmanden Biliam, som har okkult magt til at ødelægge dem. De aner det ikke, men Gud beskytter dem. Du aner ikke, hvad du bliver udsat for. Du aner det ikke, men der er en Gud, der beskytter dig. Og en Gud, der kan vende forbandelse til velsignelse. Jeg har oplevet, vokset op i Østen, hvor på teplantagerne specielt, der blev sat forbandelser ind under folks huse og sådan nogle ting. Frygtelige ting skete. Men det mærkelige er, at blandt dem, som har været overgivet kristne, der virkede ikke. Det virkede ikke. Gud beskytter os på en måde, som vi slet ikke kan forstå. Der er usynlige fjender, men vi har en mægtig Gud, som ser det hele. Men der er også synlige fjender, som vi står overfor. Og dem er vi kaldet til at kæmpe, nedkæmpe i Herrens navn. Det er det, som Joshua og Caleb kalder os til. Det vil vi se, når vi kommer til Joshuas bog. Så der er de usynlige fjender, der er de synlige fjender, der er de ydre fjender, men der er også de indre fjender. Og det er ofte de indre fjender, der er de farligste. Israel bliver beskyttet fra troldmanden Biliam. Men det, de ikke kan stå imod, det er fristelse. Det er fristelse fra frugtbarhedsreligionerne, som kalder dem til at dyrke Gud på en seksuel måde. Så langt som Gud har sagt, det der, det er ikke den måde, jeg kalder jer til. Det er ikke min måde. Det er ikke den guddommelige måde. Men de falder for det på Moabs sletter, og så går de ind, og så gør de det. Og så Gud siger, på sin vis, han vil ikke stanse os, fordi det er herinde, min vilje skal udtrykke, om jeg ønsker at følge ham. Gud siger til mig, Svend, du skal ikke gøre det der. Men han har givet mig min frie vilje, og den vil han ikke tage fra mig. Han tillader, at jeg har en fri vilje. Han tillader også, at jeg gør fejl. Fordi han igennem det kan lære mig mere om sig selv. Men han vil ikke tage min frie vilje fra mig. Jeg kan ikke tvinge mine børn til at elske mig. Jeg kan ikke tvinge dem til det. De vælger det selv. Jeg kan ikke tvinge dem til det. Gud vil ikke tvinge dig til at elske ham. Han vil ikke. Du skal vælge det selv. Det betyder så meget for ham, at du vælger det selv. En anden ting, som det taler om frelsen her, det er, at Guds troskab holder ved. Guds troskab garanterer sejren. Og det ser vi så tydeligt, at selv de bedste krakelerer. Selv de stærkeste, selv dem, man havde størst tillid til, selv Moses, selv Miriam, selv Aaron, når det virkelig gælder, så krakelerer de også. Selv Peter. Selv alle de andre apostle, de krakelerer. Der er kun én, som består, og det er Jesus. Gud er tro, selvom vi er utro, så forbliver han dog tro. Og det er min tillid. Gud holder sit ord. Han holder sit ord med Israel. Han holder det med det folk, som bærer hans navn. Han har givet løfter til Israel. Det, at Gud holder sit ord med Israel, det er en meget, meget vigtig ting for mig som kristen. Så længe Gud siger, at han holder sit ord mod Israel, og han er ikke færdig med det der folk endnu. De er forhærdet, de har vendt ham ryggen, men han er ikke færdig med det folk endnu. Han har stadig en nådes time til dem. Hvorfor er det så vigtigt for mig? Hvorfor var det så vigtigt for Paulus? Fordi han siger, derved ser jeg, at så vil Gud også være tro mod mig. Gud holder også sit ord til mig. Gud holder også sit ord til menigheden, at han vil blive med os indtil, kan man sige, at tidernes ende. Hvordan ved jeg det? Det er fordi Gud har sagt det. Han har sagt, at han vil gøre det, så vil han også gøre det. Og nogle af de konkrete eksempler, som Israel har ført dem tilbage til landet, som han har gjort i 1948, det er et tegn på, at han er ikke færdig. Og så kan vi sige, hvordan kan det? Hvor har de ret til at være der? Det land har Gud sagt, er hans land. Det er hele verden. Det er hans ejendom, det land. Og han vælger at bruge det, sådan som han vil. Jamen, det passer ikke ind i vores politiske dagsorden. Nej, det gør det måske ikke. Men han har en større dagsorden. Ved du, han har en større dagsorden, end det, at jeg har det godt i min slægtled, at der er fred i Europa. Det er en større dagsorden for Gud. Det er, at mange, mange, mange millioner mennesker får lov til at høre evangeliet og komme til tro. Det er vigtigere for Gud. Det er vigtigere for Gud, end Svend Straarup har det behageligt i Herlev og har masser af penge og alle de der ting. Det er vigtigere for Gud, at nogen, som ikke kender ham, bliver frelst fra helvede og kommer til ham, end at jeg har det behageligt. Det er vigtigere. Det er en af hans måder at vise os på, at han har sætter sin egen dagsorden, og så er han egentlig ikke så bekymret, hvad mennesker synes. Han skal nok holde det på sin egen måde. En anden ting, hvor hans nåde kommer igennem, og det sagde jeg, vi vil komme tilbage til, det er Guds velsignelse. I den her bog, 4. Mosebog, I kan altid huske, hvor er den aaronitiske velsignelse? 4 gange 6 er 24. 4. Mosebog, kapitel 6, vers 24. Det er den. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nåde. Herren løfter sit åsyn mod dig og giver dig sin fred. Det er det ord, som Aaron skulle sige over Israel. Det er det ord, som Gud giver os at sige over menigheden i dag. Og enhver anden, som ønsker at høre det ord. Det er det ord. Det ord går igennem Bibelen igen og igen og igen. Paulus åbner hver af sine breve med det. Guds nåde og Guds fred. Det er det, som det velsignelse går ved. Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi ved, at det, der understreger det her ord, det er velsignelse, og det er nåde, og det er fred. Det er det, der er pulsslaget i Bibelen. Lad være med at gøre Gud til en vred, ond Gud i det gamle testamente, og så en god Gud i det nye testamente. Det er det, vi kan i os selv få de der indtryk, men Gud lærer os igen og igen, sådan er det ikke. Han er den samme. Han er den samme. Den samme nåderige Gud i det gamle testamente, som han er i det nye testamente. Samme strenge Gud i det nye testamente, som han er i det gamle testamente. Fordi det er lys og mørke. Gud forbliver lys, og han forbliver kærlighed. De to går han ikke på kompromis med. Men du skal komme til hans kærlighed igennem hans måde at føre dig ud af mørket på. Hvis vi så begynder også at se hele det portfolio, eller hvad vi nu sige, af indtryk om Jesus. Hvor finder vi Jesus i 4. Mosebog? Der er mange. Det er spækket med Jesus i den her bog. Du vil se det, når du begynder at læse det. Det der med Guds søjle, ildsøjle om natten og røgsøjle om dagen. Hvor er det? Hvor er Jesus i det? Jesus siger, jeg er verdens lys. Jeg er den, der lyser i verden. Så længe I vandrer med mig, så vandrer I på lysets vej. Så vil I se det, selvom det er mørkt omkring jer, så vil I kende min vej. Han er stadig ildsøjlen om natten og røgsøjlen om dagen. Jesus er vejen. Det er det, han fortæller os igennem det her. Han er stadig som den, der er. En anden ting, vi ser ham igennem folkets ledere, sådan en som Moses, hvor ser jeg? Jeg ser i Moses, der vækker Gud min trang og min længsel til en, der er større end Moses. Men i Moses genkender jeg prototypen af den egentlige konge, der skal komme. I Moses ser jeg både en præst, fordi han kom fra Levis slægt. Jeg ser også en som er ligesom en leder af folket, som en konge iblandt dem. Og jeg ser ham også som profet. Alle de tre sådan tjenester, dem gjorde Jesus. Han er præst, han er konge, og han er profet. Han taler Guds ord til os. Han står, ligesom Aaron, det vil vi så se til, som den ypperste præst i himlen for mig i dag. Og han er også Guds konge, som leder mig og styrer mig af Guds vej hen mod det evige land. Som Aaron ser vi også. Vi ser i Aaron, der er et meget, meget vidunderligt billede om Aaron, hvordan han udfylder den her præstetjeneste. Der går folket er i oprør mod Gud, og der kommer Guds dom kommer over folket, og folket dør i de her plage, som er et udtryk, når Gud tager sin velsignelse fra dem, så kommer alle de farlige ting ind og tilintetgør dem. Og så ser vi Aaron løbe ind med den her røgelsesbækken mellem dem, som er ved at dø, og så de andre, og så står han der. Et udtryk for, at han som ypperste præst går ind over for dødens gab, og så står han med den røgelse af forbøn til Gud, og så standser plagen. Og det er på samme måde, Jesus gør i dag. Han er i himlen fortrinsvis for at bede for os, og for at bede for mennesker, for at føre dem tilbage til ham selv. Han tvinger os ikke, han kalder os, han bejler til os, og en del af den måde, en del af den mægtige kraft, der kommer til, når han kalder på os, det er igennem hans forbøn. Så ser vi også, igen vi har set det i anden Mosebog, med manan og med vand. Manan, det er den her spise, som Gud gav dem, og nu har de haft det så i noget tid, og så er de har prøvet det der. Det er ikke noget nyt mere. Og så bliver de sådan leder og ked af det, og så udtrykker de to gange igennem 4. Mosebog, det her kan vi ikke lide mere. Vi tænker tilbage til purløgn og til alle de andre ting, vi havde i Egypten. Åh, bare vi havde det. Hvad det udtrykker her, Det siger Jesus også. Det udtrykker, når man ikke længere er tilfreds med det, som ånden giver. Det åndsliv, som Jesus har, hvor man siger, amen, jeg har også brug for lidt mere andet og noget pep. Og derfor er du er ikke god nok. Det er et udtryk for dem, som der var. At ligesom de her, de afviste man af, nej, det er ikke tilfredsstiller ikke mere. Og sådan kan vi også komme i fristelse i vores åndelige liv. Jesus, det er okay. Men hvis du begynder at opleve det, så er det farligt. Så er det farligt. Og så ser du ud efter noget andet. Andet, der kan give dig lige det der pep og tilfredsstillelse. Men du er egentlig ved at gå væk fra den kilde, som egentlig formår at opretholde liv i ørkenen. Så det er et kald til mig i hvert fald, det her. Det er at se, er du tilfreds med Jesus? Gå ind og lev et liv, Svend, hvor du kan være tilfreds med Jesus. Taknemmelig og dybt ud tilfreds med ham. Så ser vi også i renselsesvandet endnu et billede på Jesus. Renselsesvandet, det var den her røde kvie, som så bliver taget ud, slagtet, taget ud, brændt uden for lejren, og så dens aske bliver så sat i vand. Til forskellige rituelle, urene telte, eller genstande, eller mennesker, hvis de har rørt den døden, så kommer man, og så sætter man det her renselsesvand på. Det er også et udtryk i Nytestamentet. Hebræerbrevet tager det op som for at illustrere Jesus, at han blev også ført uden for lejren. Han døde ikke i Jerusalem. Han døde uden for Jerusalem. Derude, hvor han var foragtet og set ned på, derude måtte han, for at du og jeg kunne komme i himlen. Derude i den foragtelse. Men i den foragtelse, tænk, hans død, hans aske, det formår at rense. At rense min samvittighed. Tænk, jeg har tænkt på min samvittighed, som jeg kan aldrig gøre godt igen. Der er mennesker, som jeg har mobbet som dreng, som ikke har det godt. Og jeg kan ikke gøre det godt igen. Det er umuligt for mig, menneskeligt set, at gøre godt det, jeg har gjort dårligt. Min samvittighed er blevet betændt af det der. Men tænk, der er et sted i verden, hvor jeg kan få renset min samvittighed. Det er stort, det er stærkt, det er gode nyheder. Hvis det her virkelig var opfattet i de mange steder, hvor folk er indlagt som frygtelige pine på Sankt Hans eller andre steder, på grund af ting, de har gjort. Her er et budskab til dem. Din samvittighed over for Gud kan blive gjort helt ren. Og det er det her billede. Jesus renser dybt ned i vores samvittighed. Og det er det her et billede af. Så er der Biliams profetier, hvis I læser dem, det vil være interessant for jer. Tre ting, som kommer til udtryk der. Meget, meget tydeligt, det er om kongen. Kongen, der kommer. Tænk engang. Han sagde også, at et stjerne vil varsle ham. Et stjerne vil varsle ham. Biliam kom fra Mesopotamien. Daniel var i Mesopotamien, dengang han var udsendt. Fra Mesopotamien, der kom magierne, der kom de vise mænd. De siger, vi har hørt om en konge. Det fortalte Daniel dem om. Men Daniel kunne endda på det tidspunkt pege tilbage, endnu længere tilbage, til en spåmand, som hed Biliam, som også kom fra Mesopotamien, og som havde set Israel, og havde set Gud, havde vist ham en konge. Så derfor var der vise mænd, der kom til Herodes og sagde, hvor er jødernes konge? Vi har set hans stjerne. Tænk allerede her. Allerede her. 1427 år før han kom, der begynder Gud at skrive en ting ind i det. Ham, som I skal kigge efter, han vil blive varslet af en stjerne. Og derfor spækker Gud denne her gamle testament med en masse profetier om, hvem det skal være, der skal komme. Det fortæller os, at når han kommer, så kan vi bedømme ham. Opfylder han de her profetier? Meget specifikke profetier. Opfylder han dem? Ja, igen og igen og igen. Derfor er jeg ikke i tvivl om, at Jesus er den, han er. Så mange ting, som man ikke kunne opfylde selv, det er gået i opfyldelse med ham. Tænk på det her. 1427 år tidligere havde Biliam set, at en stjerne ville varsle ham. Hvor er jødernes konge? Vi har set hans stjerne. Og så slutter jeg af med den sidste, det er korslangen. Korslangen er det her billede af, som Jesus selv bruger om sig selv, at ligesom Moses rejste korslangen i ørkenen, sådan vil han blive rejst. Hvad skete der der? De var blevet bidt af de her giftige slanger og var ved at dø. Hvad skulle man gøre i den situation? Skulle man kigge på Moses? Nej. Så ville man dø. Skulle man kigge på, hjælp mor? Nej, det ville heller ikke hjælpe. Hvor skulle man kigge hen? Man skulle kigge hen på den her korslange. I dag, når jeg er også bidt af slangebidet, Jesus, Gud har fortalt os, at slangen i haven vil bide vores hæl. Der er en modstander imod os. Når jeg er bidt med slangebidet, hvor skal jeg kigge hen? Til loven? Til Moses? Er det loven, der kan hjælpe mig? Jeg kan ikke hjælpe mig. Jeg kan ikke redde mig. Jeg skal kigge hen til ham, som blev gjort til genstand for Guds vrede, ligesom slangen er genstand for Guds vrede. Jeg skal kigge hen på ham. Og når jeg kigger hen på ham, når han modtager Guds vrede på mine vegne, tænk, så mister slangens gift sin kraft over mig. Det er stort, og det er stærkt, og det er nytestamentet, skal vi bede sammen. Ja, far, vi takker dig, at det er i denne mægtige bog, at du åbenbarer alle disse ting til os. Jeg ved, herre, jeg formår heller ikke at kunne udtrykke din sandhed på en måde, som virkelig er dig værdig og ophøjer dig. Og jeg beder dig om større noget og hjælp til det. Men vi takker dig for de glimt, vi kan se. Og vi takker dig, at selv nogen, som ikke ser det så tydeligt som mig, at jeg kan alligevel se meget. Og det tiltrækker mig til dig. Hjælp mig at formidle dit ord på en sådan måde, således vi alle sammen får evangeliet, og vi virkelig finder ind til det, som du ønsker, vi skal høre. Tak, at du er noget, og du er barmhjertig. Vi takker dig, det er det, der er dybden af dit karakter. Tak, at det er derfor, vi står her i dag, som levende kristne, med en dyb håb i vores indre. Vi beder for, at verden må få det her håb, således at mange flere må blive begejstret i dig. Amen. Hvis I kigger herude, så har